halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysataan muujadaha gaaggaaban iyo efmiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna v o a somali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa arbaco bisha febraayona waa 15 sanadka 2023. afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: magaalada beledweyne oo dhallinyaro boqolaal ah loogu furay tababar la xiriira farsamada gacanta si ay wax uga qabsadaan.
Sidoo kale waxaa ka mid ah treyniga ku bixi doono qaybta cookinka ama cunto karinta oo qofka lagu barayo sida cuntada u hagaajiyo noocyada kala duwan. Waxaa sidoo kale jira qaybta mobile repairinka oo loogu talagalay dayactirka mobeelada iyo wixii lamid oo kale in ardada xirfad ahaan loo baro. Waxaa sidoo kale ka mid ah qaybta makaanikada ama mekanisimka oo kale in qofkii loo tababaray xirfadii makaanika.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan dhallinyaro badan oo ka faa'iidaystay xarunta akhriska ee magaalada Berbera. Sidoo kale heesihii iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaan. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. Geynta tirada dhimashada ee Turkiga iyo Siriya ee ka dhalatay dhulgariirkii xoogga badnaa ee toddobaadkii hore ku dhuftay dalalkaasi ayaa kor u dhaafaysa 40,000 oo qof. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa talaadadii sheegay in 35,418 qof ay ku dhinteen dhulgariir cabirkiisu ahaa 7.8 oo ku dhuftay meel u dhow magaalada Kahramanmaras ee ku taala koonfur bari 6 Febraayo, taasoo ka dhigaysa dhulgariirkii ugu dhimashada badnaa taariikhda Turkiga. 8 maalmood kadib dhulgariirka, shaqaalaha samatabixinta waxay sii wadaan inay qodaan oo ay dhulka ka soo saaraan iyo burburka hoostiisa dadkii ka badbaaday dhulgariirkaasi. talaadadii ayaa waxa ay soo bixiyeen dad ay ku jiraan wiil 18 jir ah oo lagu magacaabo Maxamed Cafer Satin iyo walaalkii oo 20 jir ah, wax kuwaasi oo laga soo saaray burburka dhismo ku yaala Kahramanmaras oo ku dhowaad 200 saacadood kadib markii uu dhulgariirka ka dhacay. gurmad kale oo mucjiso ah ayaa isna ka dhacay magaalada Antakya markii macalin laga soo badbaadiyey burburka dhismo dabaq ah. telefishinka Turkiga ayaa baahiyey muuqaalada dadka la soo badbaadiyey, balse khubarada ayaa ka digaya in fursadda dad kale oo nool loogu tegi karo burburka hoostiisa ay soo xirmayso. dhulgariirkan oo madaxweyne Erdogan ku tilmaamay masiibadii qarniga waxa uu burburiyey 10,000 oo dhismayaal ah, waxaana uu ka dhigay tiro la mid ah kuwa aan la degi karin oo halis ah, taasoo ay keentay in tiro badan oo dadka deegaanka ay gabaad ka dhigtaan heerkulka jiilaalka ee markaasi qabowgana uu sareeyo. maamulka ayaa waxay xireen dhowr qandaraaslayaal dhismo ah, waxaana lagu eedeeyey inay jebiyeen xeerarka dhismaha ee Turkiga. dhanka kalena in ka badan 5,500 oo dhimasho ah ayaa lagu xaqiijiyey dalka dariska la ee Siriya, sida lagu sheegay tirooyinka ay soo ururiyeen hay-adaha qaramada midoobay u qaabilsan bini-aadanimada iyo wakaaladda wararka ee dowladda Siriya. ciidamada amniga federaalka Maraykanka ayaa xiray 4 nin oo reer Florida ah talaadadii, kuwaasoo lala xiriirinaya dilkii loo geystay July 2021 madaxweynihii Haiti Jovenel Moise, taasoo ka dhigaysa 11 eedeysanayaal Maraykan ah oo wajahaya eedeymo la xiriira shirqool. kadib markii la xiray subaxnimadii hore, xeerbeegti heer federaal ah oo ku taala Florida ayaa soo celisay eedeymo kale oo lagu soo oogay dhammaan 11 dembiyo kala duwan oo la xiriira dilka bahalnimada ahaa ee loo geystay madaxweyne Moise, waxaana loogu dhex geystay hoygiisa oo ku yaala caasimada Haiti ee Port-au-Prince bishii July 7, 2021. dilkan oo ay fuliyeen calooshoodu shaqaystayaal Colombiyaan ah ayaa lagu eedeeyey in ay qorteen kooxo haytiyan iyo haytiyan mareykan ah oo doonaya in ay xilka ka tuuraan Muuse. Waxa uuna Hayti geliyay qalalaaso siyaasadeed oo qoto dheer dilkaasi. Maamulka Hayti ayaa 10 qof u xiray isna kiiskan, balse dacwad oogayaal ayaa lagu soo warramayaa in Hayti ay istaagtay iyadoo loo hanjabay ama loogu hanjabay dil loo geysto garsoorayaal maxalli ah. Mashruuc boqolaal dhalinyaro ah lagu barayo xirfadaha gacanta ayaa magaalada Beledweyne laga daahfuray. Ujeeddaduna waxay tahay in dhalinyarada ay mustaqbalka ku shaqaystaan waxna ay ka bartaan. Wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta noo soo diray.
In ka badan 400 oo dhalinyaro ah oo isugu jira wiilal iyo gabdho, islamarkaana laga soo kala xulay 4 xaafadood ee magaalada Beledweyne iyo xeryaha barakacayaasha ayaa u fariistay imtixaan tijaabo ah si ay uga qayb galaan tababar lagu baranayo xirfadaha farsamada gacanta sida cilad bixinta taleefanada, kombiyuutarada, cunto karinta, korontada iyo makaaniga. Tababarkan oo socon doona muddo 8 bilood ah ayaa waxaa maalgeliyey hay-adda DRC waxaana fulinaya oo dhalinyarada tababaraya macahadka Himas. Maamulaha guud ee macahadka Himas, Shaafici Khaliif Axmed, ayaa V O A uga waramay hadafka laga leeyahay tababarka dhalinyaradan.
Inaan qaadno imtixaan tijaabo ah oo lagu qiimeynayo arday baranayso xirfadaha kala duwan vocational training skills oo ay bixinayso hay-adda DRC oo fulinayo macadka Hiiraan Institute of Management Accounting and Secretarial Skills. Korsigan waa kors skills ah oo ardayda lagu barayo xirfado kala duwan oo ugu horeyso qaybta kombiyuutarka oo IT ahaan kombiyuutarka loo baraayo sida software-ka, hardware, networking iyo wixii la halmaalo oo qaybta IT-ga information technology-ga ah iyo qaybta labaad oo ah graphic design. Labadaas qaybood waa qaybta kombiyuutarka. Waxaa kaloo jira qayb electricity ama korontada ah oo lagu kala barayo ardayda qaybta barandistaha ah ama building electrician and plumbing, sida guriga korontada loo geliyo iyo tubooyinka biyaha iyo wixii lamid ah. Sidoo kale waxaa ku jira barashada qaybta AC-ga iyo DC-ga korontada oo lagu tababarayo qofka inuu koronto ama xirfado koronteed uu noqdo. Sidoo kale waxaa ka mid ah training ku bixi doono qaybta cooking-ka ama cunto karinta oo qofka lagu barayo sida cuntada u hagaajin noocyada kala duwan. Waxaa sidoo kale jira qaybta mobile repairing-ka oo loogu talagalay dayactirka mobilada iyo wixii lamid oo kale in ardayda xirfad ahaan loo baro. Waxaa sidoo kale ka mid ah qaybta mekaanikada ama mekaanizimka oo kale in qofkii loo tababaray xirfadii mekaanikada uu biri ka maalin matoorada iyo kombiyuutarada iyo bamka biyaha loo isticmaalo iyo wixii lamid ah sidoo ugu sameyn lahaa ribeyr ama dayactir ardaygii in loo tababaro. Waxaan rajaynayaa insha Allah tacaala koorsigan muddada uu socon doono in ardayda ay ka faa'iideysan doonaan kana soo bixi doonaan arday badan oo xirfad yahanaa. Maanta aan shaqo haynin, biri markii ay koorsigan dhamaysaanna u shaqaytii kara magaalada hadduu Ilaahay raado, waliba wax badan gobolka ku soo kordhin doona insha Allah tacaala.
Isuduwaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada maamulka Hirshabeelle ee gobolka Hiiraan, Galad Maxamed Warsame, ayaa waxa uu sheegay in kan wasaarad ahaan markasta ay ka go'an tahay sidii dhalinyarada loogu abuuri lahaa xirfado ay ku shaqaystaan.
Programkan waxa ugu talagalay dhalinyarada da'dooda ay ka weyn tahay 18 sano ilaa 22 sano, dhalinyaradaas oo la barayo xirfado kala duwan oo kala duwan kolleyto maamulka sida hore ugu sheegay. Waxaa rabnaa ka wasaarad ahaan hadduu Ilaahay raado dhalinyaradaas in xirfada gacanta la baro muddo 8 bilood ah, sida hadhowdii ay noloshoodana ay waxay soo barteen ay ku shaqaysan lahaayeen, sida hadhowdii ay mustaqbal dambe ay ugu samaysan lahaayeen, maadaama dowladda ay hadda weli aysan haynin shaqo abuur badan. Laakiin waxaa rabnaa qofka dhalinyarada ah oo da'diisan hadda 18 ilaa 22 sano aan ku sheegnay inuu ka faa'iideysto xirfadaas gacanta, maadaama dhalinyarada ay aada u badan yihiin shaqo la'aan ay hayso. Qofka markii uu bartay xirfadda gacanta waxay ka saacidi doontaa inuu qofkaas nafsad ahaantiisa oo isdheerro geliyo sida oo mustaqbal oo hadhowdii u samaysto. Maxay ahayd programidaas oo oo ay ka mid yihiin sida kombyuutarada oo kale, mobile repairing oo kale, ama mechanising oo kale, waxyaabahaas oo kale. Gabdhaha kale waxaa aad ugu fiican maxay ahayday cunto karinta oo kale, ayuusan dhowr qaybood loo kala qaybi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. Programkan sida hore ugu sheegay wuxuu socon doonaa ilaa 8 bilood. Dhalinyaradii ka faa'iidaysatay ayaana maxay ahayday hawsha sii wada doonta haddii Ilaahay yiraahdo. Waxaan rajaynaynaa ka dowlad ahaan iyo ka maamul ahaan iyo ka wasaarad ahaan inaan maxay ahayday aan dhalinyarada garab taagannahay. Waxyaabo badan oo kalena way imaan doonaan. Dhalinyaradan dhalinyaro kale ayaa kasii faa'iidaysan doona.
Salma Maxamed Cadow iyo Khaalid Maxamed Cali oo ka mid ah dhalinyarada ka faa'iidaysanaya tababarkan ayaa waxay sheegeen inay ku faraxsan yihiin, isla markaana ay rajaynayaan in ay ku shaqeystaan xirfadaha ay bartaan.
Asalaamu calaykum, anigu magacaygu yahay Salma Maxamed Cadow. Waxaan ka socdaa degmada xaafadda Kooshin. Waxaan baranayaa kulliyadda kombyuutarka. Waana ku faraxsanahay. Waxaan halka uga mahadcelinayaa waalidiintayda iyo macalimiinta dhammaan hay-adda.
Asalaamu calaykum, ugu horeyn magacay waa Khaalid Maxamed Cali. Waxaan maanta ku faraxsanahay in noona furo iskuulkan oo aan ku barno kombyuutarka, sida oon rajayna inaan mustaqbal fiican gaarno oo dalkiina wax ugu qabsano oo ku shaqaysano. Waxaan rabaa inaan si fiican ugu barto kombyuutarka iyo waxyaabaha kaleeto oo meesha iskuulka baxo.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
Halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Magaalada Berbera waxaa ka jira xarun maktabad ay wax ku akhristaan ardada iyo dadka kale ee magaalada ku dhaqan. Xaruntan waxaa ku xiran dhalinyaro badan, kuwaasi oo waqtiyada nasiinada mararka qaar ku qaata akhriska, oo markaasi la sheega inuu garaadka qofka kobciyo. Cabdikariin Olol oo goor hore booqday Berbera ayaa warbixinta nooga soo diray.
Magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil waxaa ku taala xarun weyn oo akhriska. Rugta kutubta ee Berbera ayaa waxaa ka faa'iideysta dhalinyaro aad u badan, kuwaas oo isugu yimaada. Maamulaha rugta kutubta ee Berbera, Master Cabdinaasir Cali Cabdiraxmaan, oo ku magac dheer Afriik, ayaa iga waramay sida ay uga faa'iideystaan bulshada qeybaheeda kala duwan iyo dhalinyarada. Sidoo kalena waxa uu sharaxaad ka bixin doonaa faa'iidada iyo akhriska magaalada Berbera, sida ay dhalinyarada isbeddel ugu samaysay iyo dadka jecel inay wax akhriyaan.
Bismillah raxmaan raxiim, alxamdulillah rabbil caalamiin. Aad baad u mahadsan tahay Cabdikariin Olol iyo V O A guud ahaanba. Waxaan ku sugan haysaa rugta kutubta ee magaalada Berbera. Waxa ka mid ah adeega ugu muhiimsan waa adeega akhriska aanu fidino waxaatay akhristayaasha, oo runtii qeyb dhammay xil saaran tahay oo hool weyn oo lagu akhristo adeegan wada aragtay aanu halkan maxaatay samaynay. Sidoo kalena goobo kale oo gruubyada iyo dadka group discussions ka samaynaya ay iyaguna ay ku falanqeeyaan ama ay ku doodaan ama ay ku shiraanba. Adeegyadan bixina sidoo kale waxaa ka mid ah dabcan inaynu barnaamijyada u fududeyno ama ay platform ama ay fagaare ay dhalinyaradu ay kusoo bandhigi karto bugaagta iyo qoraalada ay samayso, ee sugaanta ay kusoo bandhigi karaan, ee dood cilmiyadeeda lagu samayn karo, ee dabcan riwaayadaha xitaa lagu samayn karo, muxaadirooyinka iyo wacdiga culimada lagu isugu gaarsiin karo. Adeegyada kalena qabana waxaa ka mid ah runtii tababaro in loo sameeyo maxaytay dhalinyarada iyo guudahan ama akhristayaasha.
Bal waxaad iga waranta neynta maktabadu fureed sida dhalinyaradu uga faa'iideystaan iyo waxyaabaha dhanka akhriska uu ka bedelay.
Runtii waxay soo martay markii hore haddaan kasoo bilowno, waxaa laga yaabaa qeybta markii la furay maalintii waxay iman jiray 2 qof ama 3 qof, tiro aan badnayn bay iman jirtay. Runtii bisha oo dhan 100 qof may gaari jirin. Nima kale mararka qaar bilaha qaar 2000 way dhaaftaa, oo 4000 bay bilaha qaar ayay dhaaftaa. Dabcan xilliyada weliba qaboobaha maalmaha qaar way buuxsantaa maktabadu, tirad badan baa timaada marka qaar ilaa 200 oo qof ah oo akhristay maalintii. Bishii tusaalan haddaynu soo qaadno sanadkiina dhaafay 2022, akhristayaashii ku akhristay ee soo noqnoqday marka la isu geeyo 720,000 oo akhristay bay ka badnaayeen. Sida daraaddeed maalin kasta waxay yimaadaa marka celcelis ahaan la eegaba laga yaabaa 200 oo qof ama in ka badan. Xilliyada qabowga waa laga yaabaa inay kor u qaado maxay tahay tirada akhrisku, laakiin ka kulaylaha oo kale inay hoos u dhacdo waa suurtagal in laga xagabaxo.
Bugaagta idin taalla akhriska iyo qeybaha kala duwan ee dadka tirada inta alla idin soo booqanaya, buugta akhriyan waa nooc ma?
Bugaagta noo taalla waxa weyaan ilaahay maka buugta taalla. Runtii waa waxa weyaan 10 buug baa shelfiska saaran. Akhriska ugu badan waxay sameeyaan dadku inta ugu badan waxa weyaan akhriska manhajka bugaagta, manhajka iyo buugaagta afka hooyo ku qoranba ugu badan marka laga buugta la akhriyo.
Dhalinyarada maxay ka tartaa in ay casharadii iyo aqoonta ay lahaayeen oo kale ay halkan ku akhriyaan dhanka kororka xilliga ay geliyaan imtixaanada oo kale isbeddel ma ku samaysaa? Door fiican ma kaga ciyaartaa maktabadda berbere?
Ha, dabcan xilliyada weliba imtixaanaadka oo kale door weyn bay ka ciyaartaa. Dee way dhacday inay ardadu meel ay kala fadhiisato oo xilaad xitaa daaradda ama banaanka la fadhiisto.
Maadaama halkan maamulo ka tahay, caqabaduhu way iska bedayeen. Waxyaabaad ilaa ka dhalinyarahan aad tabaysaan in gacan laydinka siiyo akhriskana kor u sii qaadaya ood baahida u qabtaan maxaa ka mid ah?
Dabcan hortay meel fog baa bahasha kasoo dhaqaajinay, alxamdulilaah. Waxa ugu muhiimsan ee makaan xusi karaan waxa weeye, kulli markay maktabad tahay mar walba way u baahan tahay in wixii maxay ahaytay maktabadaha caalamku ay haystaan in lasoo gaarsiiyo. Ha ugu horeyso markaa buugaagta afka soomaaliga ku qoran ee ay qoreen qorayaasha soomaaliyeed meel kastay joogaan, waxaan ka codsan lahayn inay buugaagta afka soomaaliga ku qoran ay soo gaarsiiyaan oo ay kasoo haqabtiraan oo ay markasta waa loo baahan yahay. Waxa aan laga dhergeynay maktabaddu aanay ka dhergeynin waa buugaag.
Sidoo kale dhalinyarada iskuulada dhigatay ee magaalada Berbera ee maktabadda akhriska ee yimaada waxaa ka mid a Subeer Aadan Ibraahim. Subeer ayaa labadii sannadood ee ugu dambeeyay waxa uu kaalinta koowaad u galay dhalinyarada lagu abaalmariyay kuwooda ugu akhriska badan. Subeer ayaa ii sheegay inuu ku jiro fasalka labaad dugsiga sare.
Ugu yaraan markay ugu yaraan 3 saacadood ama 2 saacadood oo waqtiga ka mid aan siiyaa si aan wax u akhristo. Waxaanan ku akhriyaa marka salaada maqriib laga baxo iyo cishaa inta u dhacaysa iyo cishaa wixii ka yara dambeeya. Intaa wixii ka dambeeya aan ku akhriyaa. Waxaanan hay galaaska font 2 maadooyinkan heeseeyana wax ka mid a historiga iyo fisikiska iyo biolojiga. Marka waxaan mahadcelinaya rugta kutubta iyo akhrista ee laibrariga gudoomiyaha iyo shaqaalaha rugta kutubta laibrariga. Waxaana kamid a bugaagtan akhristay rugta kutubta yaala suugaanta iyo bugaagta hidaha iyo dhaqanka ayaan aad u akhriyaa. Marka waxaan leeyahay labadii sane ugu dambeeyeyna akhristayaasha waan kamid ah guuleystayaasha. Marka waxaan aada ugu mahadcelinayaa rugta kutubta iyo akhristayaasha ee magaalada Berbera.
Balka waran aqoontaada halkan akhriska intayn leeg bay kor u qaadayna?
Walaahi runtii wax badan bay kor u qaado, isbeddel weynna waan isku arkay. Waxaanan jeclay inaan hore uga sii wado. Waxaana kamid a inay aqoontaydii iyo xirfadaydii sii siyaaday wax akhriseed.
Maadooyinkaad aad u akhrisay oo kale maadooyin fiican ma ka gaadhaa xagga imtixaanaadka?
Waxaa ka mid a 2 sane ugu dambeeyey aan siga tergeymi waxaan ahaa saddexdii arday ugu sarreeyey baan kamid a 2 sane ugu dambeeyey aan wax akhriska aada u xoojiyeyba. Imtixaanaadkii la galay teeramkii yaraa iyo teeramkii weynaaba, teeramkii yaraana kaalinta labaad baan ka galay, teeramkii weynaana kaalinta koowaad baan ka galay.
Sidoo kale maktabadda akhriska magaalada Berbera dhalinyarada ka shaqeysa waxaa ka mid a Cabdiqani Axmed Ciid. Cabdiqani ayaa sharaxaya buugaagta iyo qeybaha kala duwan ee dhalinyaradu aadka u jecel yihiin.
Horta alxamdulillah ilaahay subxaana wa tacaala mahadle. Anigu hadda iminka muddo badan baan ka shaqeynayay, dhalinyar fara badanna maktabadda yimaadaan oo ay xiiseeyaan akhriskeeda iyo inay barnaamijta maktabadda ka socota ka qayb qaataan. Sidoo kale maktabaddu waxay ka kooban tahay qeybo fara badan oo buug fara badan baa yaalo la akhristo oo mawaadiic kala duwan isugu jira, sida tusaale ahaan oo kale buugtii computer science oo kale, buugtii psychology iyo philosophy oo kale. Sidoo kale waxaa inoo yaala qaybtii qur-aanka iyo culumtiisa ama qaybtii islaamiga oo dhammaystiran oo dhammaan dhalinyarta jaamacaduhu ay yimaadaan kabacdi inay xogta way ka diyaarsadaan oo wixii research loo soo diro jaamacad looga soo diro ayay buugaagtii dib ugu soo noqdaan oo maktabadii saas ay uga faa'iidaystaan.
Marka dhalinyaradu idin yimaadaan ee qofku cusub yahay maktabadda soo galo, si uusan ugu wareerin, maxaad ka caawisaan oo gudaha soo galo?
Marka koowaad, qofku markuu maktabadda uu ku cusub yahay uu soo galo, albaabka hore laga soo geliya waxa ku yaala shuruuc ama waxa ku yaala xeerarka maktabadda. Qofku markuu xeerarkaas akhristo wuxuu soo geliyaa qaybtii library-ga ama qaybtii buugtu taalay, kabacdina wuu fadhiisanayaa. Kabacdi qofku marka hore su-aal buu ku weydiinayaa haddaanu garanayn buuggu u baahan yahay, nooca uu doonayo, aduu ku weydiinayaa maadaama aad maktabadda aad ka shaqaynaysid. Kabacdina waxaa samaynaysaa buugtu waxay leedahay xeerar caalamiya ama hab loo raaco caalamiya leedahay. Kabacdina buuggu ku weydiiyey noociisa ayaad shalafkiisa aad geynaysaa, kabacdina noocii uu sii doortay sab noocii hoose ayaad u geynaysaa, kabacdina saasaad ugu soo saaraysaa uu qofkii buugga ku helaya.
Cabdikariin Nolol, v o a magaalada Berbera.
Dhowr wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Markana ciyaarihii iyo Maxamed Masaate.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay koobka kooxaha qaaradda Yurub ay ku bartamaan ee Champions League ayaa habeenkii xalay ahaa mar kale dib la isugu soo noqday, iyadoo labadii bilood ee lasoo dhaafay koobkan laga nasanayay. Wareegga 16-ka ayaa xalayto 4 kooxood fooda isku dareen, iyadoo lugtii koowaad ay ciyaareen kooxaha kubadda cagta ee PSG iyo Bayern Munich ayaa lugtii koowaad ku kulmay magaalada Paris garoonka ay ku ciyaarto kooxda PSG. Ciyaartan ayaa waxay ku bilaabatay gacan sareynta kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich oo iyadu inta badan ciyaarta maamulaysay, waxaana PSG oo dhuutinaysa ay qaybtii hore labadan kooxood ku kala nasteen eber iyo eber. Ciyaaryahan Kylian Mbappe oo kooxda ka dhaawacnaa kursiga kaydkana lagu bilaabay ayaa qaybtii dambe ciyaarta lasoo geliyey, waxauna u muuqday xidig wax ka bedelay qaabka ay kooxda kubadda cagta ee PSG u ciyaaraysay. Si kastoo tahaba, ciyaaryahan Kingsley Coman oo hore ugu ciyaari jiray kooxda kubadda cagta ee PSG ayaa gool ka dhaliyay kadib markii ciyaaryahan Alphonso Davies uu kubad baalaha bidix ka timid soo dabamariyey difaaca kooxda kubadda cagta ee PSG, kubaddaasina uu shabaqa la helay ciyaaryahan Coman. Inkastoo goolkaasi lagu eedeynayo golaya kooxda kubadda cagta ee PSG Donnarumma in uu kubaddaasi isagu ahayd inuu qabto uu celin kare, laakiin kubaddu way ka simbirxatay. Si kastoo itaaba, kooxda kubadda cagta ee PSG ayaa laga diiday gool uu dhaliyey Mbappe, goolkaasi oo faarta lagu ogaaday in uu ahaa offside. Si kastoo itaaba, kooxda kubadda cagta ee PSG lugtii koowaad gurigeeda hal gool iyo waxba ayaa laga adkaaday, iyadoo lugta dambe la isugu tegey guddoono guriga kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich, ciddii markaasi goolal badan ku badisa ayaana usoo gudbi doonta wareega kale. Kooxda kubadda cagta AC Milan oo gurigeeda ku ciyaareysana waxay hal gool iyo waxba ku dhibaxday kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur, waxaana halkaasi ciyaaryahan Brahim Diaz uu dhaliyey goolka kooxda kubadda cagta AC Milan. Guriga Tottenham ayaana lugta dambe lagu ciyaari doonaa. Kulan xiiso badan oo iyaguna ka tirsan isla horyaalkaasi ayaa maanta mar kale fooda la isku daraya kooxaha kubadda cagta ee Borussia Dortmund iyo Chelsea ayaa ku kulmi doona guriga kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund, halka Club Brugge ay la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta ee Benfica. Kulamadaasina goor dambe oo caawa xilliga Soomaaliya ayay dhici doonaan. Dhinaca kale, horyaalka waddanka Ingiriiska, kulan xiiso badan oo si weyn taageerayaashu ay u sugayaan ayaa waxaa u dhexmaraya kooxaha kubadda cagta ee Arsenal iyo Manchester City. Labadan kooxood ayaa labada kooxood ee horyaalka waddanka Ingiriiska dhinaca kala sarreynta 1 iyo 2 ku jira. Kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa horyaalka 3 dhibcood ku hogaaminaysa, halka Manchester City kaalinta labaad ay ku jirto. Haddii Manchester ay badiso, horyaalka waddanka Ingiriiska hogaankiisa gool tirsi ayay kula wareegi doontaa. Haddiise kooxda kubadda cagta Arsenal ay guuleysato ama barbara ay galaan, iyada ayaa hogaanka sii hayn doonta. Kooxda kubadda cagta Arsenal oo kulamadii u dambeeyey guuldarrooyin hahaabanaysay ayaa waxa ay u muuqataa in kulankani uu yahay kulanka lagu ogaan doono in horyaalka waddanka Ingiriiska ay hanashadiisa ku guuleysan karto xilli ciyaareedkan iyo in kale. Waxay dhegeystayaal, xubinta ciyaaranta ayaan kusoo gabagabeynaya tan iyo kulan dambe. Waa Mascaado idila sidaa iyo nabad.
Maxamuud Mascaado iyo ciyaarihii aanu intaasi ku dhaafno. Markana dhegeystayaal, gabagabadii idaacadda annagoo kusii dhowaanayna dhinaci heesaha.
Naftani gudhno
heestaasi codka macane jooqlo waxay gabagabo ahayd idaacaddeenii duhurnimo intaan mar kale galabta afarta hawada ku kulmi doonana waa v o a oo idinla nabadgelyo.